Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 2. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Premijer, ministar financija i šef Agencije za nacionalnu bezbjednost nisu došli na kontrolno saslušanje na Odbor za bezbjednost i odbranu. Sjednica odložena. Premijer u pismu odboru saopštio da je laž da se bavi švercom cigareta. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 11 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Crnogorski Telekom pustio u testni rad 5G mrežu u Bijelom polju i Beranama. Potonuo najveći brod iranske ratne mornarice. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Poslanik vladajuće većine iz Demokratskog fronta Nebojša Medojević o švercu cigareta iz Crne Gore i koji tvrdi da je navodno umješan i vrh crnogorske vlade.
Znači, niko nije demantovao da je 94 šopera cigareta, to vam je, da bolje znate, 940 tona cigareta, da su izašli u 15 dana iz Luke Bar i da je neko zaradio na tom poslu tranzita 25 do 30 miliona eura.
Premijer Zdravko Krivokapić poručio poslanicima da je laž da se bavio švercom cigareta, za što ga optužuje Demokratski front, a pismo na odboru pročitao Milan Knežević, predsjednik odbora.
Nemoralne i odvratne optužbe da se Zdravko Krivokapić bavi bio kakvim švercom, veća su laž čak i od količine obožavanja koju je onaj koji takvu laž iznosi svojevremeno pokazivao prema predsjedniku Crne Gore i šefu bivšeg režima.
Novim zakonom koji je juče stupio na snagu, mediji u Srbiji dužni su da prilikom izvještavanja koriste rodno-senzitivni jezik. Zašto treba? Reći lektorka, sudijnica, psihološkinja, a na to pitanje odgovara profesorka u penziji sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dubravka Valić-Nedeljković.
Zato što ukazuje na to da su žene također visoko kompetentne da obavljaju različite poslove, isto kao i muškarci.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore apelovalo je na Skupštinu da usvoji budžet za ovu godinu. Predlog zakona o budžetu za godinu u kojoj moramo oporaviti zemlju je fiskalno odgovoran i pravedan. Budžet je pred nama, na potezu je Skupština, a od njegovog usvajanja zavisimo baš svi, jer sve je dio kruga gdje je jedna karika ne funkcioniše bez druge. Potrebno je jedinstvo institucija, vlade, poslovne zajednice, medija, političkih partija i parlamenta. Nakon zdravstvene i ekonomske krize, prvi ispit je turistička sezona koja je na pragu. Ona će biti uspješna samo ako bude solidarnosti i ako damo svoj maksimum svako iz svog ugla, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova. Iako i sada ulažu sve napore, kako su naveli, Ministarstvo vanjskih poslova bez budžeta ne može do kraja realizovati planirane aktivnosti, čime je sputano da uradi sve ono što bi moglo da pomogne da se Crna Gora oporavi. Premijer Zdravko Krivokapić ne treba da podnese ostavku, ima podršku Demokratske Crne Gore, poručio je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. Demokratska Crna Gora je bila, bit će i jeste partner ovoj vladi. Svako ko misli drugačije ima pravo da testira. Demokratska Crna Gora poštuje što je obećala 4. decembra, rekao je Bečić novinarima. Šverc cigareta preko teritorije Crne Gore nije moguć bez podrške vlade, a nedolazak premijera Zdravka Krivokapića i ministra financija Milojka Spajića na sjednicu Odbora za bezbjednost i odbranu pokazuje da nemaju državničku odgovornost, saopšteno iz Demokratskog fronta. Poslanici DF-a reagovali su na nedolazak Krivokapića, Spajića i šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića na kontrolno saslušanje odbora o švercu cigareta. Premijer Krivokapić je kazao da su pitanja koja su pokrenuta i optužbe koje su stavljene na njegov račun, a u pogledu kojih je pokušano čak i da se organizuje saslušanje, veća neistina i besmislica čak i od nezajažljivog apetita, kako je rekao, za funkcijama onoga koji takve besmislice plasira u etar. Najveći brod iranske mornarice zapalio se i potonuo danas u Omanskom zalivu. Pod nejasnim okolnostima javili su iranski mediji. Agencije Farsi Tasin prenijele su da napori za spasavanje broda Karg nisu bili uspješni. Požar je izbio oko 2 sata i 25 minuta, a vatrogasci su pokušali da ga ugase, javila je državna televizija. Brod je potonuo nedaleko od iranske luke Jask, 1270 km jugoistočno od Teherana, blizu Omorskog mora, uzas prenio je Associated Press. Državna agencija IRNA kasnije je prenijela da operacija spasavanja karga nije uspjela, ali nije navedeno više detalja. Fotografije koje kruže na iranskim društvenim mrežama prikazuju mornare u prslucima za spasavanje kako napuštaju brod dok vatra gori iza njih. Najmanje 23 migranta iz Afrike stradala su u brodolomu kod obala Tunisa, pokušavajući da pređu Sredozemno more na putu iz Libije za Italiju, saopštio je danas tunižanski crveni polumjesec. Navodi se da je 70 migranata spaseno nakon brodoloma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, na koju su bili pozvani premijer Zdravko Krivokapić i čelnici bezbjednostnih službi u Crnoj Gori povodom tranzita cigareta preko Luke Bar i crnom tržištu cigareta u Crnoj Gori, odgođena je zato što se prvi čovjek vlade nije odazvao pozivu. U dopisu koji je uputio predsjedniku odbora obrazložio je da ga na to zakon ne obavezuje, kao i da je poziv neutemeljen. Nakon što je sjednica odgođena, inicijator saslušanja poslanik vladajuće većine Nebojša Medojević održao je preskonferenciju. Detalje prenosi Aneta Durović.
Premijer Zdravko Krivokapić odbio je da dođe na kontrolno saslušanje odbora za bezbjednost i odbranu. Obrazložio je da nije obavezan da prisustvuje sjednici, kao i da je motiv poziva neutemeljen. U pismu koje je uputio predsjedniku tog skupštinskog tijela Milanu Kneževiću, poručio je da su pitanja koja su pokrenuta, kao i optužbe na njegov račun, veća neistina i besmislica, čak i od, kako je rekao, nezajažljivog apetita za funkcijama onoga koji takve besmislice plasira u eter.
Pitanja koja su pokrenuta i optužbe koje su stavljene na moj račun, a u pogledu kojih je pokušano čak i da se organizuje moje neosnovano saslušanje, veća su neistina i besmislica čak i od nezajažljivog apetita za funkcijama onoga koji takve besmislice plasira u etar. Nemoralne i odvratne optužbe da se Zdravko Krivokapić bavi bilo kakvim švercom, veća su laž čak i od količine obožavanja koju je onaj koji takvu laž iznosi svojevremeno pokazivao prema predsjedniku Crne Gore i šefu bivšeg režima. Zdravka Krivokapića niko neće ucjenjivati kako bi utolio glad za još nekom foteljom.
Predsjednik odbora Milan Knežević rekao je da je odluka Krivokapića, kao i ministra financija Milojka Spajića, da ne dođu na kontrolno saslušanje, govori o tome da je možda tema bila veoma škakljiva, problematična i kompleksna za njih.
U svakom slučaju, javnost neka procjenjuje zbog čega premijer Krivokapić i ministar financija nisu došli, a mislim da nakon ovog njihovog nepoštovanja Skupštine je jasno da i neki drugi nadležni organi bi trebalo da se pozabave ovom problematikom, a nalaze se u crnogorskom pravosuđu.
Nakon završenog odbora, inicijator saslušanja Nebojša Medojević iz vladajućeg Demokratskog fronta održao je konferenciju za medije na kojoj je saopštio sumnje vezane za šverc cigareta, u kojoj tvrdi da vlast ima upliva.
Dakle, niko do sada, a ja sam informaciju o tome da je 94 šlepera iz Luke Bar sa cigaretama izašlo u polovinom maja do kraja maja. Ako ste primijetili, poštovani predstavnici medija, to niko nije demantovao. Znači, niko nije demantovao da je 94 šlepera cigareta, to vam je, da bolje znate, 940 tona cigareta, da su izašli u 15 dana iz Luke Bar i da je neko zaradio na tom poslu tranzita 25 do 30 miliona eura za 15 dana. Logika ovoga posla govori da onaj ko je uvezo 940 tona cigareta prije nego što je krenuo taj posao i platio 100 miliona eura, morao je dobiti garancije iz vlasti da niko neće zaplijeniti te cigarete i da će te cigarete normalno otići na uobičajene tri destinacije. Albanija, Kosovo i Metohija, Republika Srpska. I dio završava na ulicama Crne Gore.
Medović je rekao i da Demokratski front neće dati podršku vladi koja podržava šverc cigareta.
Tako da je danas bila prilika da premijer odgovori na podatke. Ako je za tri mjeseca švercovano 200 tona cigareta na ulicama Crne Gore i 940 tona cigareta prema Albaniji, Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, ko to radi? Poznavajući taj posao, mogu odgovorno tvrditi da ovo nije moguće bez podrške vlade.
Inače, prema prošlogodišnjim izjavama specijalnih tužilaca, u jednom slučaju šverca preko Luke Bar, država je oštećena za 18 miliona. Nakon što je u novembru prošle godine policija kod Berana presrela kamion sa švercovanim cigaretama, o čemu je snimak objavio upravo Demokratski front, u ovoj godini prva akcija hapšenja desetak osoba zbog sumnje da su švercovali cigarete bez akciznih markica radi ilegalne prodaje u Crnoj Gori dogodila se početkom aprila ove godine. Policija je saopštila da akcija pod nazivom Krajina priprema na više mjeseci i da je cilj suzbijanje sive ekonomije kroz ilegalnu trgovinu cigaretama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Mediji u Srbiji su dužni da prilikom izvještavanja koriste rodno-senzitivni jezik, propisano je novim zakonom o rodnoj ravnopravnosti koji danas stupa na snagu. Ovim zakonom obavezuju se državni organi da koriste ženske oblike u nazivima radnih mjesta, položaja, zvanja i zanimanja, a u cilju promovisanja ravnopravnosti žena i muškaraca. Iako u zakonu nije navedena kazna za kršenje ovih odredbi zakona, one su izazvale velike polemike u javnosti između konzervativaca koji rodno-senzitivan jezik smatraju nasiljem nad jezikom i feminističkih krugova koji to smatraju pitanjem prisustva žena u jeziku. Zašto su prisutne polemike u prilogu Sonje Gočanin?
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Dubravka Valić-Nedeljković, profesorka u penziji na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kaže da je za nju pitanje korišćenja rodno-senzitivnog jezika civilizacijsko pitanje i da ne vidi zašto je neko protiv toga da se kaže lektorka, sudinica, psihološkinja.
To je jako bitno, zato što ukazuje na to da su žene također visoko kompetentne, da obavljaju različite poslove, najviše specijalizacije, isto kao i muškarci, i onda treba da budu vidljive i u jeziku.
Prema njenom mišljenju, otpor prema korišćenju ženskih oblika postoji zato što su se žene ranije retko bavile u društvenom smislu, važnim profesijama i zauzimale visoke položaje.
I sada neko nekada davno je smislio normu u kojoj je pisalo neka muški rod bude važeći i za žene, i to je bilo zaista u ono doba kada je jako malo i gotovo uopšte nije bilo žena filozofkinja ili žena sudinica ili nije bilo žena lekarki i tako dalje. Bile su učiteljice i to nije kao normalno, da? Zato što je kada je stvarena norma, u to vreme su učiteljice već postojale kao zanimanje.
Ipak predstavnici određenih naučnih krugova smatraju da korišćenje ženskih oblika kao što su pilotkinja i borkinja nije u skladu sa jezičkom normom. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji u aprilu 2021. bio još u formi predloga, usprotivio se Odbor za standardizaciju jezika. Odbor za standardizaciju srpskog jezika je inače naučno-stručno telo obrazovano 1997. godine pri Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovo telo bavi se jezičkom politikom i praksom, odnosno donosi savete, preporuke, reagovanja, mišljenja o raznim pitanjima koje se tiču srpskog jezika. U saopštenju koje je prosleđeno Radiju Slobodna Evropa, između ostalog, piše da su odredbe zakona o rodnoj ravnopravnosti u suprotnosti sa celom istorijom norme srpskog književnog jezika, jer se ovim zakonom nameću jezički oblici koji nisu prihvaćeni u praksi. Također iz Odbora za standardizaciju srpskog jezika smatraju da rodno-senzitivan jezik ne utiče na rodnu ravnopravnost.
Gramatička kategorija ženskog roda nije jedino sredstvo za obezbeđivanje vidljivosti žena u srpskom ili bilo kom drugom jeziku, niti pak može uticati na diskriminaciju ili ravnopravnost žena.
Ipak nedavno donet zakon o rodnoj ravnopravnosti na direktan način dovodi u vezu ravnopravnost žena i muškaraca i jezičku upotrebu ženskih oblika za profesije.
Rodno osjetljiv jezik jeste jezik kojim se promoviše ravnopravnost žena i muškaraca i sredstvo kojim se utiče na svest onih koji se tim jezikom služe u pravcu ostvarivanja ravnopravnosti, uključujući promene mišljenja, stavova i ponašanja u okviru jezika kojim se služe u ličnom i profesionalnom životu.
Piše u zakonu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
3,5 milijarde američkih dolara vrijedan projekat izgradnje stambenog poslovnog kompleksa na mjestu nekadašnjeg aerodroma u Minsku, kako se očekuje, trebalo bi da promijeni izgled bjeloruske prijestolnice. Minsk svijet, naziv pod kojim je projekat poznat, predstavljaće moderan financijski centar sa neboderima u staklu okruženim desetinama visokih stambenih zgrada i vila sa 30.000 stambenih jedinica. Minsk svijet je samo jedan od nekoliko bjeloruskih projekata dodijeljenih Dana Holdingu, kompaniji sa sjedištem na Kipru, koju su osnovali braća Karić, porodica koja je bila među najbogatnijim i najuticajnijim u Srbiji 90. godina pod Slobodanom Miloševićem, da bi poslije toga njihova moć počela da slabi. Da li će imperija braće Karić platiti cijenu sankcija protiv Lukašenka? Dušan Komarčević.
Uz ovac je i pesmu članova porodice i simpatizera dočekan je 2016. na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Biznismen Bogoljub Karić, nekada vlasnik poslovne imperije u Srbiji nastale za vreme vladavine Slobodana Miloševića, vratio se u Beograd iz Minska nakon što su u Srbiji obustavljeni pravosudni postupci koji su protiv njega vođeni 11 godina. Za to vreme živao je u Moskvi, istovremeno jačajući veze sa Belorusijom. Tokom protekle decenije porodica Karić se probila do samog vrha beloruske industrije nekretnina, ostvarivši prema izveštajima kompanije ogromnu dobit u tom procesu. Kulminacija toga je Minsk svet, 3,5 milijarde američkih dolara vredan projekat izgradnje stambenog i poslovnog kompleksa na mestu nekadašnjeg aerodroma u Minsku, koji bi, kako se očekuje, trebalo da promeni izgled beloruske prestonice. Minsk svet je samo jedan od nekoliko beloruskih projekata dodeljenih Dana Holdingu, kompaniji sa sedištem na Kipru, koju su osnovali porodica Karić. Kritičari navode da je do toga došlo zahvaljujući njihovim bliskim vezama sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, koji vlada tom zemljom gvozdenom pesnicom 27 godina i koji je žestoko odgovorio na proteste u avgustu 2020. koji su izbili nakon predsjedničkih izbora u toj zemlji, a za koje njegovi protivnici tvrde da su pokradeni. Porodica Karić ove navode negira. Lilija Lukašenko, žena najstarijeg sina beloruskog vladara Viktora, navedena je 2017. kao jedna od 13 zamenika direktora kompanije Dana Astra, glavne podružnice Dana Holdinga u Belorusiji. Ona više nije zaposlena u toj kompaniji i trenutno vodi umetničku galeriju u shopping centru u vlasništvu Dana Holdinga. U međuvremenu, Lukašenko je odabrao Dragomira Karića, jednog od istaknutijih članova porodice, za počasnog konzula Belorusije u Beogradu. Ove veze sada prete da ugroze imperiju Karića u svetu nekretnina, koja je na početku 2020. godine imala više od 7 miliona kvadratnih metara projekata u razvoju u Belorusiji i Kazahstanu, uključujući i Minsk svet. Evropska unija je uvela sankcije Dana Holdingu i jednoj od njenih podružnica u decembru 2020. optuživši kompaniju za sticanje koristi od podrške režimu Lukašenka. Sjedinjene Američke Države mogle bi slediti primer Evropske unije i uvesti sankcije članovima porodice i tako im otežati da zaobilaze kazne zatvaranjem jedne kompanije i registrovanjem druge. Na saslušanju održanom 24. marta predstavnik Chris Smith pozvao je Ministarstvo financija i State Department da razmotre uvođenje sankcija pojedinim tajkunima u skladu sa globalnim Magnitski aktom zbog podrške Lukašenku, uključujući Dragomira Karića i njegovog mlađeg brata Bogoljuba. Globalni Magnitski akt targetira pojedince optužene za grubu korupciju i kršenje ljudskih prava. Smith, koji dolazi iz redova republikanaca iz New Jerseya, ponovio je svoj poziv na uvođenje sankcija od strane SAD-a protiv ljudi bliskih Lukašenku nakon što su beloruske vlasti preusmerile putnički avion na letu Atina-Vilnus ka aerodromu u Minsku 23. maja i uhapsila opozicionog novinara i njegovu devojku nakon sletanja.
Nakon ovog veoma drskog incidenta, očigledno moramo samo da povećamo broj ljudi na toj listi. Mnogi ljudi moraju da osete ekonomsku bol.
Naveo je Smith u intervjuu za Radio Slobodna Evropa 23. maja, misleći na one pod sankcijama zbog podrške Lukašenku. Vibor Mulić, predsjednik Dana Holdinga, rekao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da se kompanija bori protiv sankcija i da je predala prigovor Evropskom sudu pravde.
U istoriji uvođenja sankcija nikad se nije desilo da se na sankcioni spisak uvrsti kompanija samo na osnovu nekoliko članaka pojedinih nerelevantnih opozicionih medija.
Rekao je Mulić, podsjetimo, Karići su bili pod sankcijama SAD i Evropske unije 1990-ih i tokom ranih 2000-ih zbog veza sa Slobodanom Miloševićem, kome se sudilo po optužbama za ratne zločine u sudu u Hagu, a koji je preminuo u svojoj ćeliji 2006. Prilog Toda Prinsa i Maje Živanović priredio Dušan Komarčević.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Dok evropske zemlje polako počinju sa popuštanjem mjera, Svjetska zdravstvena organizacija odobrila je i drugu kinesku vakcinu za hitnu upotrebu, a širenje koronavirusa nastavlja se u drugim dijelovima svijeta. Sa druge strane, u Kini je zabilježen prvi slučaj prenosa rijetkog soja ptičijeg gripa na čovjeka, Una Čilić.
41-godišnji Kinez potvrđen je kao prvi slučaj zaraze rijetkim H1N3 sojem ptičije gripe. Još uvijek nije poznato kako je došlo do prenošenja, a stanovnik provincije Jiangsu, kojim je gripa otkrivena prošle sedmice, već je oporavljen i otpušten iz bolnice. Postoje brojni sojevi ptičije gripe u Kini i ranije su bili zabilježeni slučajevi prenosa na ljude, najčešće na one koji rade sa životinjama. Za sada nema naznaka da se ovaj soj gripe može lako proširiti na ljude. Nacionalna zdravstvena komisija u Pekingu saopštila je da su pregledali i bliske kontakte zaražene osobe, ali da nisu pronađeni drugi slučajevi. Također su naveli da postoji mala vjerovatnoća izbijanja širenja virusa. Oko 160 slučajeva prenosa ptičije gripe na ljude zabilježeno je u posljednjih 40 godina, najčešće u predjelima Azije i Sjeverne Amerike. Sa druge strane, u posljednja 24 sata Kina nije zabilježila niti jedan smrtni slučaj zbog koronavirusa, dok su registrovali 24 nova slučaja zaraze. Broj zaraženih kao i smrtnih slučajeva u Meksiku porastao je nakon što je veliki broj slučajeva prekvalifikovan nakon kliničke analize. Ovim je broj preminulih zbog COVID-19 porastao za 4272 osobe. Obzirom da Meksiko, koji ima 126 miliona stanovnika, testira mali broj ljudi, brojni su umrli zbog koronavirusa, a da nikada nisu testirani. Nakon više mjeseci relativno dobre situacije, Tajvan bilježi porast lokalnih prenosa virusa, dok Melbourne ulazi u drugu sedmicu zaključavanja. Nakon razornog trećeg vala zaraza koronavirusom smanjuje se u Europi. Velika Britanija nije zabilježila niti jedan smrtni slučaj po prvi put od 1. marta prošle godine. Poljska također popušta mjere. Od sada je dozvoljeno okupljanje do 150 ljudi, a osobe koje su vakcinisane neće biti ubrajane u ovaj limit. Sjedinjene Države planiraju u naredne dvije sedmice da saopšte detalje globalne isporuke 80 miliona doza vakcina, najavio je državni sekretar Antony Blinken. Ranije američki predsjednik Joe Biden najavio da će njegova administracija poslati najmanje 20 miliona doza Pfizera, Moderne i Johnson & Johnson vakcina, kao i 60 miliona doza AstraZeneca vakcina, za koje su već ranije rekli da će ih poslati drugim državama. Bidenova administracija nalazila se pod pritiskom da podijele vakcine kako bi pomogli u suzbijanju širenja virusa u zemljama od Indije do Brazila, gdje zdravstveni zvaničnici strahuju da bi moglo doći do stvaranja zaraznijeg soja virusa koji bi bio otporan na vakcine. Blinken je rekao da će se Sjedinjene Države fokusirati na pravičnu raspodjelu i raditi u koordinaciji sa COVAX sistemom za podjelu vakcina. A Svjetska zdravstvena organizacija odobrila je i drugu kinesku vakcinu Sinovac protiv COVID-19 za hitnu upotrebu. Ovo odobrenje otvara vrata da se Sinovac vakcine koriste u programu COVAX. Vakcina, koja se već koristi u nekoliko zemalja, preporučuje se starijima od 18 godina, a jedna od glavnih prednosti je ta što se može čuvati u standardnim frižiderima na 2 do 8 stepeni Celzijusa. Prema podacima Our World in Data, do sada je 10% svjetske populacije primilo barem jednu dozu vakcine. Širom svijeta koronavirusom zaraženo je preko 153 miliona stanovnika, dok je 3,2 miliona osoba umrlo.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Navodi da su Sjedinjene Države špionirale evropske lidere uz pomoć Danske obavještajne agencije pred prvi dolazak američkog predsjednika Joea Bidena u Europu, izazvali su zabrinutost u Evropskoj uniji i ponovo bacili senku na odnose Vašingtona i Brisela, pišu svjetski mediji. Izveštaj da je Danska vojna obavještajna agencija pomagala Sjedinjenim Državama u špioniranju vodećih evropskih političara, uključujući nemačku kancelarku Angelu Merkel, u Evropskoj uniji su izazvali zabrinutosti za zahtjeve za objašnjenje, ukazuje Guardian. Danski javni emiter Danmarks Radio objavio je da je Američka nacionalna bezbednosna agencija NSA, čije je navodno prisluškivanje telefona Angele Merkel obelodanio Edward Snowden 2013. također koristila Dansku odbrambenu obavještajnu agenciju za špioniranje zvaničnika u Švedskoj, Norveškoj i Francuskoj. Navodi su sadržani u internom poverljivom izveštaju o ulozi Danske odbrambene obavještajne agencije u sporazumu o partnerstvu u nadziranju sa NSA-em od 2012. do 2014. naveo je Danski radio, pozivajući se na 9 neidentifikovanih izvora upoznatih sa istragom. Ako je izveštaj tačan, špioniranje se događalo tokom i posle afere Snowden 2013. kada je bivši radnik NSA-a objavio hiljade tajnih dokumenata koji su razotkrili ogromnu američku operaciju nadziranja pokrenutu posle napada terorističke organizacije Al-Kaide na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka tražili su objašnjenje od Sjedinjenih Država, navodeći da prisluškivanje nije prihvatljivo između saveznika, mada, kako ukazuje Washington Post, zvaničnici i stručnjaci kažu da ta praksa ne bi trebalo da iznenađuje, jer saveznici rutinski špioniraju jedni druge. Snowdenova otkrića 2013. potresla su političke odnose između Sjedinjenih Država i Europe, ali je, ukazuje Washington Post, razmjena obavještajnih podataka među saveznicima i partnerima nastavljena. Špijonski skandal bacio je senku na odnose Evropske unije i Sjedinjenih Država dve nedelje uoči prve Bidenove posete Europi u svojstvu predsjednika, ocenjuje Politico, dodajući da je izveštaj Evropljane vratio u mračne dane 2013. kada je Snowden otkrio američke programe nadziranja i kada je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama morao da vodi neprijatne razgovore s liderima Evropske unije o špioniranju saveznika. Washington i Brisel su, kako navodi Politico, usred pregovora o novom transatlantskom sporazumu o prenosu podataka, dok će izveštaj iz Danske povećati fokus Evropske unije na špijunske moći Sjedinjenih Država, zakonska ograničenja i garancije za podatke Evropljana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Premijer, ministar financija i šef Agencije za nacionalnu bezbjednost nisu došli na kontrolno saslušanje na Odbor za bezbjednost i odbranu. Sjednica odložena. Premijer u pismu odboru saopštio da je laž da se bavi švercom cigareta. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 11 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Crnogorski Telekom pustio u testni rad 5G mrežu u Bijelom Polju i Beranama. Potonuo najveći brod iranske ratne mornarice. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.